ten klíč je začít šťourat do sebe. A čím víc porozumím sobě, to, jak já manipuluju s druhým a co se nechci přiznat, najednou začnu vidět do lidí.
A co jsi musel doplnit do toho, aby vlastně jsi byl tam, kde seš? Vítejte, milí přátelé, u dalšího podcastu v rámci projektu Životní logika, kdy dneska jsem si tady pozval Milana Studničku, mého kamaráda, psychologa, a s kterými jsme se měli bavit o informacích, o psychologii a vůbec o přístupu k životu. Tak ahoj, Mildě.
Ahoj, 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 Peťo, a všechny vás zdravím.
Já moc děkuji, že jsi udělal čas vůbec na nás a že si takhle můžeme popovídat, protože nás pojí to, že do velké míry vycházíme ze stejných informací, ano, nebo z podobných informací, třeba pohled na děti nebo na vztahy a podobně. A moje taková první otázka by byla k tomu, právě k těm informacím, protože dnešní doba je úžasná v tom, že co člověk, to názor, co médium, to informace a dost často protichůdná informace, tak jak ty se orientuješ a vyhodnocuješ vlastně informace, o které se můžeš opřít nebo o které se neopírat?
No, Peťo, za sebe, když se tak teďkom to byla, já jsem, nevím ty otázky, že? Takže to jsou krásné otázky. Já za sebe se snažím čerpat ze starých filozofů. Jo, já ty moderní v podstatě vůbec nečtu. Jo. To je, když už mě někdo něco doporučí, jak se na to podívám, jo, někdy se fakt jsou zajímavé knížky, které mě baví, ale když beru informace v online prostoru, je téměř nečerpám, byť jsem vlastně vidět v online prostoru, tak sám tam moc nechodím, ale čtu si třeba Platona, Lao Tse, Bible je hrozně krásné čtení, jo, a to jsou věci, kde já sbírám informace. Buddhistické texty jsou úžasné, když už někdo dělá rozhovor třeba s Dalai Lámou, tak to mě baví, Krišnamurti, jo, takže jsou to všechno jako myslitele a od toho já si potom odvozuju ten pohled na to současné dění.
Rozvedu to dál do těch informací třeba v přístupu k těm dětem, anebo že v přístupu i k té mezilidské komunikaci nebo vztahům jako takovým. Tak jak i tam, když bychom, že lidi nás teď poslouchají nebo koukají na nás, tak když bychom jim mohli, a možná doporučit je silné slovo, ale vůbec jako spíš nabídnout vlastně to, jakým způsobem se opřít i o těch informacích, jako ve smyslu těch mezilidských vztahů, tak kde ty to vidíš, jako kde vidíš to, jako o co se opřít, jo? Protože já třeba se potkávám s tím, že někdo říká nastavovat si hranice, že jo, a kde ty hranice mají být, a teď asertivní jako komunikace, a teď nauč se říkat ne, že jo, a teď vlastně jako když člověk jako se o to jako nezajímá nějak víc do detailů, nebo nemá úplně tu pevnou půdu pod nohama,
ano, tak kde hledat?
Tak z mého pohledu musí být úplně ztracený.
Úplně ztracený. Peťo, ty jsi to řekl, úplně ztracený. Jo. V podstatě, teď odbočím, jo, tak krásně odpovídá úplně něco jiného. Ale po historii lidstva, my jsme sociální tvorové, jo, po celou historii lidstva se informace předávaly z generaci na generaci. Jo, takže ty komunity žily pospolu, dětem byly vyprávěny příběhy těch rodů, takže se vyprávěly chyby, které udělali předchozí generace a zároveň, co se povedlo předchozím generacím. A v podstatě se učili ty generace od druhý a navíc ty děti se učili napříč generacema, protože jak žili, že jo, maminky s babičkama, tetičkama, strejdama, celá vesnice se podílela na výchově dítěte. Takže ty děti vlastně měly jasno. Viděli, tohle je muž, ten dělá tohle je žena, ta dělá tohle je starý pán, tohle je stará paní, ty dělají zase tohle. Bylo to vlastně jednoduchý. Do toho chodili do kostela, nebo chodili do mešity, nebo chodili do buddhistického kláštera. Prostě, jo, takže byly vlastně dané informace a ty civilizace nějakým způsobem fungovaly. Neříkám, že to bylo dokonalý, ale rozhodně nějak fungovaly. A dvě velké světové války extrémně zacvičily a zatočily se vším tím. Už průmyslová revoluce udělala obrovitánskou změnu v tom lidském nastavení. A najednou se psalo ze všech stran, co se psalo, kdokoliv uměl psát, začal něco psát, publikovat. Třeba jedna z prvních příruček o výchově dětí, tu napsal vášněvej, napsal to doktor, který o dětech vlastně neviděl nic, a zároveň jeho jediným koníčkem byly zbraně. A ten třeba napsal manuál, jak přistupovat k dětem. To byla jedna z prvních literatur, o kterých se potom opírali lidi po dalších 200-300 let. Tenhle ten chlap třeba napsal, že se mají děti přesně dávat do postele v určitý čas a že se má rozvrhnout, jak budou děti jíst. Mm-hmm. A vem si, že tohodle se řídili doktoři, to se vyučovalo na fakultách a napsal to chlap, který jediné jeho záliba byly zbraně. Tak jenom, jo, takže když se teď vracíme zpátky k tomu, co třeba dneska, když mi vysvětlujeme něco o výchově dětí a se vracíme právě k tomu, co fungovalo před těmi několika stylety, tak třeba předchozí generace říká, to jsou ty vaše novoty. A vůbec si neuvědomujou, že právě to, co dělali předchozí generace, byla ta alternativa od toho, jak to fungovalo po 100 000 let předtím. Hmm. Takže z čeho čerpat, z čeho čerpat, je to fakt složitý. A člověk by měl sledovat právě různý videa, poslouchat, co mu srdíčkem dává smysl, a většinou se tam na nějaké doporučení narazí. Takže jsou třeba knihy, které jsou výchově děti napsané a jsou krásné, kde se dá z toho opravdu najít nějaká informace, dá se z toho inspirovat. Většinou to jsou knihy, které čerpají z toho, jak fungují třeba indiáni, jak fungují někde inuité. Jo. Takže tam se dá najít nějaká informace a jak to lze dělat jinak.
Je to neuvěřitelný, protože tam, jak jsi říkal, i s tím přesně dávat spát děti, přesně jim dávat najíst, tak jako z mé zkušenosti, tak jak se bavím s maminkama a s ženama ve svém okolí, nebo ty, které za mnou jdou, tak téma spánku, téma jídla je obrovský téma. A teď samozřejmě, a dejme tomu ještě ten psychomotorický vývoj, to je to tělíčko a ten vývoj, ale je to jako neuvěřitelný právě, že tady je jako každý směr právě říká trošku něco jiného. Tady dát kašovitou stravu, tady dát tuhou stravu, že jo, tady chodit takhle spát, tady dávat takový okna, že jo.
Blázinec.
A přesně, a najednou vlastně my se jako úplně jako odpojujeme od nějakého vlastního vnímání, jako té přirozenosti, jo.
Můžu na to zareagovat, Peťo, protože tohle mě strašně baví tam na ten rozhovor. A malý děťátko, když je v bříšku, tak si samořídí spánek, v podstatě jídlo mu teče krví, že jo, takže to neřeší, a je naprosto kompetentní k tomu si říct nebo si zvolit, kdy je bdělý a kdy sní. Když se malý miminko narodí, ještě pořád nemáme páku, jak mu to řídit. A zajímavý, že to dítě prosperuje. Ono si spinká, kdy potřebuje, je bdělý, kdy potřebuje, a stejně tak se ozve, když má hlad nebo žízeň. A najednou mu jsou rok, dva, už mu to chcem řídit. Jo. To je něco, co mě naprosto fascinuje. A já právě říkám rodičům, když ke mně chodí a mají trable s dětma, říkám, buďte mu jenom vzorem, běžte spát prostě v 7 a dítě bude spát s váma. Když vy budete čumákovat do půlnoci, jako koukat na filmy, no tak dítě nebude spát, protože kouká na vás. A vy nespíte, ono taky teda radši nepůjde, protože je správně nejít spát. Takže ono jenom stačí, když celá rodina přizpůsobí to dění tomu, co chci po dítěti, jsem mu vzorem tomu dítěti a ono bude chodit spát úplně normálně. Takže to je takový jako příměr, co s těma dětma.
Ne, já proč se usmívám, tak ty jsi tam zmínil jako slovíčko dětem vzorem, jo, nebo buďme vzorem.
Ano.
A já jsem i zmínil ten pojem jako nastavování si hranic. Mm-hmm. A jedna kolegyně se mě před pár lety ptala, no a co si myslíš o tom nastavování těch hranic právě jakoby těm dětem? Mm-hmm. A já jsem říkal, no, teď v podstatě se na to můžeme podívat úplně jednoduše, že to je jenom jako jakým vzorem my budeme, tak ty děti se budou chovat. A teď můžeme to překlopit do toho nastavovat si ty hranice, nebo nastavovat těm dětem jako ty hranice. Jo? A teď samozřejmě, já to moc sám nepoužívám, toto, protože přesně, když to hodně zjednoduším, tak je to, co zase, když to sklidíš. Jo, a pokud přesně tak, ať je to se spánkem, a ať je to potom jako s jídlem, když vidím, že to jako dítě ještě jako neumí žvejkat pořádně, že jo, neumí to jako koordinovat, ty kousací pohyby, no, tak třeba na to ještě jako není zralý, že jo, a nemusí mu to jako cpát. A mě ještě napadlo takový to označení ten selský rozum, jo, že vlastně to, co ty jsi říkal, tak jako ta otázka mě hned napadala, kde hledat jako z tvého pohledu ten selský rozum, tu přirozenou životní logiku.
Ale to je fakt, kdyby se člověk jenom zastavil a představil si, jak museli žít naši předkové třeba ještě v přírodě. Jo, tak dobře, malý miminko do těch 2 let bylo non-stop u maminky, non-stop, že jo. Tak co tak asi mohlo jíst? Dobře, tak rozhodně bylo kojený, že jo, to je vidět, že ty děti můžou být kojené do 3-4 let, v pohodě. No a pak si něco zoblo, tak jestli byly nějaký bobule, něco si do typu si narvali, že jo, něco malinkýho, jak jinak mohli fungovat? A když jenom ta maminka by se takhle nad tím podívala, že rozhodně jim tam nedávali nějaký příkrmy a takové, kde by to taky vzali v té přírodě. Maximálně nějaký zeleninku, nějaký ovoce, nějaký kořínek a hotovo. Jo? A tak, aby toto dítě bylo schopno konzumovat. Takže když ještě nemělo zoubky, těžko mu tam budou něco rvát, co má kousat. Takže když by se takhle člověk na to podíval, tak najednou zjistí, že na spousta věcí si přijde sám. Ale musím se podívat do přírody, musím se podívat do minulosti a nekoukat hlavně na to, co se píše v nějakém modním časopise. Jo.
Jo. Tak jsme se dostali jako k tomu vyhodnocování. Mm. Jo, že vlastně to vyhodnocování za nás nikdo jiný neudělá. No. A teď jako mě napadlo k tomu, klidně to ještě doplň, že vlastně pokud budeme takový slepý ovce, jako k čemukoliv, že mi prostě jako někdo nabulíkuje, hele, prostě to dítě nemůže spát díl jak 3 hodiny, protože potom, já nevím, tě nebude spát přes den nebo v noci, nebo já nevím cokoliv, nebo chtít jít do školky nebo do školy, tak vlastně tím jako ztrácím ten kontakt nejen jako s tím dítětem jako takovým, ale samozřejmě i potom v těch mezilidských vztazích, protože najednou se jako řídím nějakou poučkou, že bych si tady to měl jako rozmyslet, než řeknu, tohle to bych si měl rozmyslet, tohle to radši neříkat, tady říct, že to je moje intimní zóna, se mi jako nelez, že jo, radši. A najednou zjistíme, že se bavíme jenom o počasí, o fotbale a v lepším případě o práci.
Aha. Já ještě, když se vrátím k informacím, bohužel, jak ke mně chodí klientky, tak jsou třeba často nešťastný, že nechápou, jak to ty maminky jako s těma dětma dělají. Vidí na tom Facebooku, že ty šťastné rodinky, ty krásné fotky s těma dětma jak na těch výletech. Já bych to chtěla taky, ty moji raubíři vůbec neposlouchají. A už vidí, už jsem špatná máma. A můj koníček, že takhle řeknu, je sledovat ty profily na sociálních sítích svých klientů, protože znám ty jejich bolavý příběhy, jak jsou nešťastní, jak jim to nefunguje, a proto se rád bavím těma profilama, když vidím ty krásné šťastné fotky. Já se někdy záměrně ptám, jak ta fotka vznikla, takže třeba 2 hodiny řvali po těch dětech, než je nastimulovali na to, že se chvilku koukali do toho. Jo, v tom, a tohle to tam ty maminky nevidí. Oni nevidí to napětí, to pozlátko ty sociální sítě vidějí, ale nedovedou si představit, jaký ta rodina může mít obrovský problémy, jak tolik tam nefunkčních vzorců, a teď se s tím chceme srovnávat. Takže za mě, co bych doporučoval všem rodičům, vůbec nesledovat sociální sítě ohledně toho, jak se má jiná rodina, jo, protože prostě nemají se tak dobře, jak to vypadá na tom internetu.
No, já tohle to můžu jenom potvrdit, protože samozřejmě lidi chodí ke mně různí influenceři nebo lidi, kteří se živí třeba těma sociálníma sítěma, že jo, najednou zjistí, že to právě vůbec tak jako tak hezký, tak usměvavý jako není.
Tak jak to vypadá?
A ty máš nějaký vzorek jako lidí, který k tobě chodí, a najednou zjistí, že u všech je to velmi podobný, když neřeknu stejný. Jo, že já taky rád zmiňuji to, že jak je možný, že by jako řada z nás říká to, že my to máme jako každý jinak, protože jsem trošku jiný, takovej a makovej a já nevím jaký, no ale v tom finále to máme najednou všichni stejně.
Ano, já někdy zmiňuji, že moje práce spočívá v tom, že říkám jedna, jedna jsou dvě. A byť každý příběh je jiný, tak ten základ je stejný. Je tam nějaká bolest, nějaké nepochopení, neschopnost komunikace, neschopnost třeba odpustit, to je jedno, neschopnost pracovat se svými strachy. Je tam pár takových momentů, když člověk pochopí, že tohle je potřeba ošetřit, jo, najednou se mu život mění pod rukama. Jo, ale pořád je to dokola, že mám nějakou zátěž, se kterou neumím pracovat.
Mně se to líbí, co říkáš, Mildo, a já bych to vrátil zpátky do nějakého určitě jako sesumírování, že z toho našeho povídání, nebo z toho, co ty říkáš, tak mi tam vyvstalo to, že opravdu je jako důležitý nenechat se jako vláčet.
Ano.
Jo, že být jako myslící tvor, ano. Jo, nenechat se jako něco nabulíkovat, ale dobře, tak já se rád poslouchám spoustu kanálů informačních, ale vždycky jako mi to musí zapadat do nějaké té logiky.
Životní logiky.
Do té logiky, přesně ano. Tak. Musí to jako zapadat do toho, jako, co mi funguje nebo nefunguje. Jo? Ať jsou to komunikační techniky, ať je to vést rozhovor nebo nevést rozhovor, a stejně tak, ale i třeba vést kolektiv lidí. Jo? Jako to je úžasná pro mě zkušenost životní a samozřejmě člověk. Takže je to člověk sbírá ty informace a uměl by jako umět vyhodnocovat, nebo měl by se učit jakoby vyhodnocovat právě to, co mi jako funguje. Ano. A to, co potom právě třeba, když se bavíme s dětma, nebo se bavíme v mezilidských vztazích, ať už muž, žena, že jo, žena, muž, tak najednou by člověk měl být otevřený jako tomu, dobře, tak když to nejde takhle, tak to zkusme takhle. Jo, jo? A stejně furt by to mělo jít tou cestou té spolupráce, že jo? Že to není jako jinými stylou hlavou proti zdi.
Ano.
Když to ještě hodně zjednoduším, nenechat si nabulíkovat to, že rozběhnout se hlavou proti zdi, jako nám pomůže.
Hele, Peťo, na mě vyskočila nějaký rozhovor, ptali se mladých lidí, kolik je pohlaví. Normálně já si musím říct, mě z toho bylo až zlé. Jak 56, no minimálně 10, něco přes 70. A teď si říkám, to kdyby se teď takhle tenhle rozhovor a ptali by se 70-letých dědečku a babiček, co by jim odpověděli? Já bych řekl, že 95, dobře, ne, možná pár už to taky jako nasáklo, ale 95% by řeklo, no dvě, ty vole, co se mi vůbec ptáš. Ale to byli mladí lidi všechno. Jo, prostě to slyším, skonzumuju to, protože to někdo říká, je to in, je to strašně jako ten gender, jo. A vlastně vůbec nepřemýšlím nad těma kravinama, co to vypouštějí z pusy. Vůbec.
Mě tady ještě teď jako napadlo, promiň, jo, že no. To takhle skončí, ale napadlo, jak je důležitý s těma dětma jako mluvit o těch informacích.
Základ. Já jsem od malinka se svým synem mluvil o tom, co bylo takový to, ty obecný témata. Jo. Třeba příklad, přišlo tam nějaký téma, jo, třeba ve škole, když ještě chodil do školy, pak už jsem ho z té školy stáhnul. Nebo když ještě ve školce jim tam něco říkali. On s tím přišel okamžitě to napravit, okamžitě dávat pohled na všechny možné strany. Když někdo přijde s tím, že já nevím, Rusko je špatný, tak okamžitě ukázat jiný pohled, že Amerika špatná, ukazovat jiný pohled. Já vlastně potřebuju pořád těm dětem ukazovat ten reálný život, ale v tom kontextu, ale když ho nemám já sám. Když já sám jenom konzumuju z mainstreamových médií, no tak jsem úplně vlastně prázdnej, povrchní a tím pádem to nemůžu předat ani tomu dítěti. Já jsem teď narazil na nějakou holčinu, která u mě byla a říkala mi, no ten Putin je strašně zlej. 12letá holka. Říkám, fakt a v čem? Teď na mě koukala. je to diktátor. Já, no a v čem? Jenom mě by zajímalo, v čem. No, to já nevím. A to je to šílený. Jo, když už mám mít takový pevný postoj, jo, že někoho takhle ohodnotím, no měl bych mít informace, ověřený informace z nějakých ověřených zdrojů, a ne z toho, že mi to řekla paní učitelka, nebo mi to řekl kluk ve škole, který prostě má vlivný rodiče. Jo, a to je to, o čem možná jako mluvíme.
No,
jenže bohužel, když takhle reagují i dospělí lidi, kteří jako něco opakujou, jenom z toho, co někde zaslechli ve zprávách, možná by byli zajímaví, nebo aby se mohli jako zařadit do toho systému, aby se nepřipadali hloupě v práci. Ještě odbočím ještě jednu věc. Já na to reaguju, protože já v momentě, kdy někdo poukazuje takhle jako na nějakou osobu nebo národ, tak už vždycky za tomu jenom jako musím usmívat, jo, takový to bláznění. Ale třeba jeden pán byl u mě na konzultaci a najednou řekl, že si jeho šéf dovolil mít jiný názor na tu jako válku na Ukrajině. Jak tam může vůbec pracovat v té práci, protože ho ještě nevyhodili. A já na mě koukal. Já nevěděl, jestli se mě dělá srandu, nebo to myslí fakt vážně. Že jenom kvůli tomu, že ten chlap měl jiný postoj, asi měl víc informací, tak kvůli tomu měl být vyražený z práce. A to řekl jako člověk, který si řešil úplně jiný témata, ale až takhle jsme zahledění a zabednění.
Jo, jako musím sám za sebe jako uznat, že vyznat se jako v tom současném světě, vůbec co se děje a proč se jako jak děje, tak je asi nadlidský úkon pro nás běžný jako lidi, protože to, jestli to nějak řídí někdo za nějakým záměrem, ano. To nevíme. A proto se do toho ani moc jako nepouštím, ani z pohledu té životní logiky se do toho nepouštím, protože vlastně to rozplést je ohromně těžký, ale jako pokud si máme jako porozumět jako muž a žena, pokud máme jako změnit ten přístup třeba k těm dětem a řekl bych i k tomu našemu tělu vlastně, aby nás jako nic nebolelo, tak tyhle ty informace, dobře, tak ty jsou nějak, ty si člověk necháme na všech, jak moc se tomu chtějí věnovat, ale přesně jako zpátky k tomu, abychom si porozuměli, tak mi se líbilo, co to jsi říkal z té přírody, protože to já jsem velký zastánce jako čerpat informace z té přírody. Jsem velký zastánce toho čerpat ty informace od těch dětí.
Děti jsou úžasné.
A vrátím zase jen zpátky, protože to se mi opravdu jako líbilo, tak je jako nebejt zabedněný, jo? Zabedněný jako vůči přesně jako tomu, že když mi jeden něco jako říká, jako tak to jako schodit ze stolu vlastně, jo? Nebo to odsoudit, že prostě to je blbost, jo? A stejně tak, že jo, ať projekt Dovychovat nebo i projekt Životní logika, tak je o předávání informací,
ano.
Který si troufnu říct, že právě vycházejí ať už z té životní logiky, nebo z té přírody, nebo z těch dětí, protože, jak ty jsi zmiňoval i to, ty pohlaví, že jo, tak prostě tam je neuvěřitelný, že řada maminek mi řekne, že nevěřila na to, že před dětma, že je takový rozdíl mezi kloučkama a holčičkama. A že najednou, když to tam vidí jakoby před sebou, tak prostě nikdy nevěřila, že to potvrdí, že prostě tak ohromný prostě rozdíl tam je. Ať je to, když to hodně zjednodušíme, rivalita a spolupráce.
Peťo, tohle je fascinující. Paradoxem je, že když my už nemůžeme si dovolit ani na sociální sítě něco takového říct, protože nám to hned zabanujou. To je fakt neuvěřitelný. Už se o tom nesmí ani mluvit. Takže jediný, kdo ti to potvrdí, jsou samozřejmě paní učitelky ve školkách, který to vidějí, že jo, mezi ty děti mezi 3. a 6. rokem, tam jsou tak velikánské rozdíly u kluků a u holčiček. Jo. Samozřejmě se to různě mísí, holčičky jsou ovlivňovány klukama, kluci holčičkama, ale pořád v tom jádru ten základ tam je. A čím je to dítě starší, tím už víc je ohnutý tím, kdo na ně má vliv. Takže třeba 12-letí kluci už mnohdy vypadají jako holky a naopak 12-letí holčičky se chovají úplně jako kluci, protože tam už to působení na tu lidskou mysl je tak silný, že už se fakt úplně otočí. Jo. Ale ty děti 3, 4, 5, 6, to je prostě krystalicky nádherný.
Milanku, druhá oblast, na kterou bych se chtěl zeptat, a ono to na to hezky to navazuje teď, jsi říkal, takhle je vlastně tvoje odbornost, což je psychologie. A já si tu a tam také přemýšlím nad tím, jak je možný, že je tolik psychoterapeutických nebo psychologických směrů a jak je možný, že ten pohled na tu lidskou osobnost je dost často jako rozdílný nebo úplně jiný.
Peťo, tak na tím jsi taky lámu hlavu celou dobu. Já už jsem si na tím lámal hlavu při studii. Jo? A lámu si na tím hlavu pořád. Hele, když si vezmeš třeba učebnici osobnosti člověka, nebo osobnostních typů a tak dále, tak to je taková bychle. Vás nevidíte, jo? Ale je to fakt velký. Jo? A co autor? To úplně jiná optika. Jiná metodologie toho zkoumání, jiný pohled na ty jednotlivé škály, ať už jsou to 3, 4, 8, 12, 9, jo, MBTI, a teď každý to jako popíše. Jo. Já si pamatuju ještě jednoho pana profesora, který nám říkal, hlavně si neblbněte hlavu tím, že budete studovat nějaký jako typologie člověka. A on říkal, v momentě, kdy to pojmenuješ, tu typologii, přestáváš vidět toho člověka a najednou vidíš jenom ty nálepky. Takže já neříkám, že si člověk nemá něco k tomu přečíst, proč ne, jako najednou si třeba něco uvědomím, ale problém typologií spočívá v tom, že je to fajn pomocník v tom si něco uvědomit, něco třeba pochopit, ale když to člověk se právě tím nechá jako pohltit, tak má jenom klapky na očích a buď to takhle škatulkuje lidi do právě těch škatulí, a kterým zrovna ale věří těch škatulem, protože to jsou různý ty škatulky. Jo? Jiný je MBTI, jiný, já nevím, nějaký ty starý Sagory, cholerik, tyhle ty bláznoviny. Jo, každá je úplně jiná. Nebo introvert, extrovert. Jo? To je taky krásný. Člověk řekne, já jsem introvert. A já mu říkám, jak se chováš, když se dáš pár piv? No to jsem hovorný, no tak to máš jenom strach. Jo, takže člověk si jako zaškatulkuje do nějaké a vůbec nevnímá, že jenom používá nějakému slovu, který vůbec nerozumí. Že vůbec nechápe, že introverze v tom základu znamenalo, že člověk jenom čerpal ze svých vlastních poznání, že byl schopen se podívat dovnitř a něco se učit, když to ten extrovert byl schopen čerpat od druhých. Jo. To byl ten základní jako rys toho, co tehdy někdo pojmenoval. Ne, že jsem zamlklej, uzavřený a tak dále. To většinou je nějaký sociální problém jenom, jo, nebo osobní problém, jo, ale ne žádný rys. Takže proto člověk, když se uzavře do škatulek typologií, tak může přestat vidět člověka. V té originalitě toho člověka. A zároveň, když se já řeknu, no tak já jsem vlastně ten introvert, jsem ten typ, tenhle ten, a tak tím pádem vlastně nemám tu motivaci nebo potřebu se posunout. Změnit ten svůj přístup k životu, změnit způsob svých reakcí, to se všechno dá, ale nesměl bych být v té škatulce, no jsem cholerik, tak prostě křičím občas, ne? Po tátovi velký cholerik.
No a je to neuvěřitelný, že to můžeme, jako ten příměr mě hned napad, že to můžeme používat jako nálepku, ano. Na druhý, ale zároveň jako omluvenku.
Jako omluvenku, ano, jako nálepka, jo, nebo jako omluvenka.
Přesně tak.
Takže klidně, je fajn si něco k tomu načíst, protože tím pádem si všímám těch niancí. Jo? Takže já jsem potom vnímavější, ale nesmím být v těch okovech těch typologií. Jo? Takže no vůbec, ať si lidi přečtou knížky, které se k tomu týkají, ale hlavně ani nikoho neškatulkují.
Ano. Jo, mě se tu a tam jako lidi ptají na ty jako projevy psychosomatiky, jo, nebo jako základní, jako kde se projevuje to a nebo to, a jestli to nějak můžeme jako určit, on samozřejmě je to nějak popsaný, že jo, ale a to, je to koresponduje s tím, co říká, že člověk si jako to může přečíst, může jako to tam jakoby, jako nějakým způsobem vidět, i, ale přesně potom by neměl to brát jako jako uniformně, že prostě jako takhle to je prostě ve 100% případů, že jo, ano. Že ono, ono i ta psychologie je do velké míry popisná vlastně jako popisná disciplína v tom, že vlastně ano, my jsme odpozorovali nějaký jevy, jak se lidi jako chovají a do velké míry to třeba takhle může být.
Já do toho na chvilku vstoupím, Peťo. Ano. Fakt bych každému doporučil přečíst si knihu Lidstvo, dějiny, naděje. To je opravdu kniha, která by měla být povinná četba, zejména pro psychologi, protože ten autor rozporuje desítky psychologických výzkumů, na který se vlastně opřel další, jako třeba sociální psychologie postavená na výzkumech, který tenhle ten autor nádherně rozbil. Jo. On tam krásně popisuje, kolik těch výzkumů bylo ohnutých, zmanipulovaných, upravených, jak si vlastně, jak si to ohýbali tak, aby to odpovídalo těm jejich představám, jo, ti výzkumníci. A to jsou i takový jména jako Zimbardo a takový, který jsou známý a uznávaný, tak on je vlastně rozebírá napsané na atomy. Jo. Takže doporučuji tuhle krásnou knihu, jak říkám, Lidstvo, dějiny, naděje. Je to fascinující kniha, která se nádherně čte hlavně. Takže i člověk, který tím není políbený, tak fakt doporučuji, aby si tohle přečet, aby si udělal trošku jiný obrázek o to, co to ta psychologie je. Psychologové stojí za marketingem, psychologové stojí za manipulacemi, ale to všechno, oni vlastně zkoumají toho člověka, slabený člověk a pak to otáčejí proti člověku. A pak jsou tací, kteří chtějí pomoct, samozřejmě.
Ano, ano. No, neuvěřitelný, zase proč jsem se jako usmíval, tak je, protože pozoruju, jak je jako to neuvěřitelný ve smyslu, čemu věřit. A fakt opravdu ten člověk by se měl opřít zejména sám o sebe.
Ano.
Po určitém vyhodnocení si těch informací, jestli mu to právě jako zapadá do toho života a jestli mu zapadá do toho, aby si prostě porozuměl sám sobě, s opačným pohlavím a třeba jako s dětma. Protože teď jsi mi připomněl to, když já jsem dělal doktorát, tak jsem vlastně najednou tam jako pozoroval a odkoukával, že najednou se dělá jako výzkum jenom jako pro výzkum a že vlastně najednou ty data se dost často tak jako ne ohýbají, ale používají si statistické metody a vzorečky pro to, aby nám to vyšlo tak, jak třeba Peťo, člověk chce nebo požaduje.
Já od dob svých studií prostě fakt pořád uznávám myšlenku, že důvěřuji pouze tomu výzkumu, který jsem si zmanipuloval sám. Jo? Jako bohužel, je to, jako, je to smutný, ale bohužel v mnoha oblastech a případech to takhle, a zejména u vědy, jako je psychologie, která je neměřitelná. Jo. A právě to je na tom to nejsmutnější. Když jsem že ještě dělal kdysi diplomku, já jsem se snažil nějakou doktorantskou práci, kterou mi smetli ze stolu, že byla málo vědecká, ať to radši napíšu jako knihu, no tak jsem napsal už čtyři, teďka dokončuju pátou knihu. Nebože tak jako, když to je nevědecký, tak to teda vydám. Jo. Ale chtěl jsem říct, že on tam krásně popisoval, Ferjenčík, jo, jeho kniha o statistice a o metodologii, a on tam nádherně popsal větu, že věda není schopná obsáhnout ten život v té komplexitě a proto to musí rozkouskovat. Ale jakmile něco rozkouskuješ, už nevidíš souvislosti. A proto mě fascinuje, když třeba mluvím o rozdílech kluci a holky, a kde je na to výzkum? Kde je na to výzkum? Že ten výzkum nelze postavit tak, aby popsáhl tu komplexitu. Výzkum je vždycky jenom na nějakým vzorku, je to nějaký omezený, je to nějak nasimulovaný a tudíž to neodpovídá tomu fakt reálnému životu. Takže proto je potřeba fakt sledovat to, to nevím, jestli to říkal Dalai Lama, Laoc, nevím teďkom kdo, ale chceš-li pochopit celý vesmír, nepoznáš vůbec nic, ale když porozumíš sám sobě, tak potom porozumíš celému vesmíru. To by možná ví, kdo to řekl, já se jako nespomenu na to autora, po mi to vypadlo. Ale v tom je ten for, takže ten klíč je začít šťourat do sebe. Podívat se do sebe, co žiju, jak žiju, čeho se bojím, co si nechci přiznat, co mě trápí, co mi dělá radost. A čím víc porozumím sobě, to, jak já manipuluju s druhýma, co si nechci přiznat, najednou začnu vidět do lidí. Najednou začnu vidět, co je ta podstata toho člověka. A ještě druhá, jako druhá premisa důležitá pro každýho, kdo chce fungovat hezky v tomhle životě, je vnímat, že každý člověk je v jádru hodný. Každý děťátko totiž, když se narodí, tak chce prožívat hezký život. A to, co z něho potom udělá autority, společnost, to už je druhá věc. Takže když vidím někoho a o někom chci říct, ti jsou ti zlí, nejsou zlí. Oni jsou taky hodný. Jenom mají třeba naloženo víc, než je zdrávo a tudíž dělají blbý věci.
A potkalo je, co potkalo.
Přesně tak. Takže a tohle to, když si dá člověk do hlavy, že každý, koho v životě potká, je hodný, jenom má za sebou blbý příběh a ten ho nějak ohnul, tak najednou mám v sobě klid, najednou nemám tendenci soudit druhého člověka, ale spíš se mu snažit porozumět. A to je úplně jiná energie v tom životě.
To je moc hezký. Milďo, takovým závěrem pomalinku, tak mě by zajímalo ještě takové dvě otázky. První je, jaký vidíš přínosy jako psychologie, jako takový, jako pro člověka a pro vlastně jako život člověka a naopak, jaký vidíš jako úskalí nebo vůbec jako nedostatky?
To jsi říkal dvě otázky, Peťo, to máme tady dva dny, budeme sedět, aby jsme si řekli, že to zkusíme stihnout do půl hodiny. Takže, hele, přínos je rozhodně v tom, že aspoň někdo se snažil přijít na to, co ten člověk jako žije, co cítí, co prožívá, jako chtít to rozklíčovat, je fakt krásný. Nedostatky vidím v tom, že to chtěli čím měřit. To vnímám jako ten největší nedostatek, jako chtít z toho udělat vědu. Jo, kdyby to zůstalo v té oblasti filozofie, což je milování té moudrosti, tak byl to bylo skvělý. Protože to je role filozofa, že jo? Přemítat nad tím životem, šťourat do sebe, objevovat to, co se ve mně děje, to je krásný, dokud to nechtěli měřit. Jakmile se to chce změřit, to znamená oškatulkovat, ohraničit, v ten moment pro mě psychologie skončila jako něco, co by bylo jako hezký a uznávatelný, protože ta měřitelnost tomu vzala právě to kouzlo toho poznání, jo? To kouzlo té komplexity toho života. Jakmile to chci změřit, je to špatně.
A tobě samotnému, vlastně v čem tobě pomohla v životě ta samotná psychologie a co jsi musel doplnit do toho, aby vlastně jsi byl tam, kde seš, aby jsi jako vnímal ten celek, tu komplexitu, jak říkáš, a právě abychom třeba mohli diskutovat takhle, jak diskutujeme.
Peťo, já myslím, že to, co jsem se naučil za těch 5 let ve škole, by mohlo být, teď budu plácat, jo, 5% toho, co fakt jsem schopen použít. Drtivou většinu věcí, co jako znám, jak pracuji s lidma, jsem se naučil na kurzech, z knih, právě rozhovor z dialogu zjede strašně moc věcí se svým tátou, že který už je po smrti, ale s dalšíma lidma. Tím životem jsem se naučil mnohem víc, než tou vědou, protože tam jsem se naučil mnoho teorií, kterou jsem dávno zapomněl. Jo. Ale v té praxe fakt celá řada výcviků. Jo. A potom vzít si třeba Platona a jenom si ho pročítat. Vzít si Bibli a pročítat si. Vzít si Krišnamurtiho a pročítat si. Vzít si nějaký buddhistický texty a pročíst si je. A hlavně se snažit ty myšlenky napasovat na ten každodenní život. Jo. Nejenom něco konzumovat, abych ohromil znalosti nějakého citátu. Jo. Ale převést to do toho reálného života a to tě naučí. Takže jak jsem říkal, když poznáš sám sebe, tak potom pochopíš i ten vesmír.
Mně se to líbí, a zase proč se usmívám taky, protože ty jsi řekl jako trochu jinými slovy, nedělat z toho vědu.
Ano, nedělat z toho vědu.
Nedělat ze života jako vědu, ale ten život žít. Ano. Jo? A teď, když to jenom pomalinku jako ukončíme k tomu, že ohromně nám v tom mohou pomoci informace. Ale bez toho, aniž bychom si je sami vyhodnotili, abychom do toho nedali tu životní logiku, abychom právě nám to nedávalo smysl, tak bez toho jsme právě jenom konzumenti. Ano. A teď to řeknu trošku nadsazím takové jako ovce.
Ovce.
A ať je to právě v počtu pohlaví, ať je to v politice, anebo ať je to potom samozřejmě v soužití muže a ženy. Ano. Protože já se trošku jako s podivením vůbec jako zarážím nad tím třeba, jak je teď jako trendy a moderní, takové to, jako rozpoznáš manipulátora. Mm-hmm. Jo, a najednou zjistíš, že vlastně každý manipulujeme s každým. Mm-hmm. Jo, a to je najednou, jak kdybychom se nemohli už jako na nic zeptat, jo, už nic jako bychom neměli chtít, jo, nebo jako něčeho dosáhnout, ale přesně když to je ve smyslu spolupráce a teď jako řeknu té lásky, vlastně, no tak není to v pořádku? To je otázka pro všechny, že jo, pro nás. No tak jo, já moc děkuju za dnešní rozhovor. Děkuji i vám, diváci, že nás takhle posloucháte, že fandíte projektům Dovychovat životní logika. A samozřejmě budeme rádi, když nás budete sdílet, pokud se vám tento rozhovor líbil, když nám dáte palečky, zvonečky, já nevím, co ještě všechno.
Hvězdičky.
Ale každopádně, milu, ještě jednou moc děkuju a budu se těšit zase někdy na viděnou.
Díky.